par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kaiku ceturtdienu sazvanamies ar Ievu kungu, un kurš gan labāk par tevi mums spēs izstāstīt, kā tad Eiropa reaģē uz augošajiem cipriem, jo nu, otrais vilnis Covid ir jūtams, ļoti pat jūtams arī jau pie mums. Kā ir ar Eiropu šobrīd, Ivar?
Nu, šobrīd Eiropa, protams, dara, ko var, tādā nozīmē, ka, protams, valsts, īpaši jau tur Rietuma Eiropas pusē, nu, redz ārkārtīgi strauju infekciju kāpumu, un nu, mēs zinām, ka tur nu, atsevišķas pilsētas, tur bez mazliet komandants, un tur ieviesušas un bārs un restorāns tur ciet, bet Eiropas kopumā, protams, mēģina izveidot kaut kādu vienotu pieeju tam, kā mums vajadzētu reaģēt arī attiecībā uz tiem ierobežojumiem, un nu, tad tur ir izveidota un pieņemta šogad Eiropas Savienības, šodien Eiropas Savienības padomē tāda karte, kādu mēs jau Latvijā pazīstam kādu laiku, vai neproti, ir sarkanās valstis, oranžās, zaļās un pelēkās. Latvija šobrīd ir oranžā attiecībā uz to bīstamību. Tā, lai mums ir kaut kāda vienota pieeja attiecībā uz ceļošanu, pārvietošanos un tā tālāk, jo nu, tā kopējā izjūta ir tāda, ka mums ar to nāksies vēl kādu laiku sadzīvot. Proti, tas otrais vilnis ir atnācis, nu, mums ir jābūt gudrākiem iespējams nekā pavasarī, kad ļoti bieži tik veselām valstīm ieviesa drausmīgi stingri nosacījumi, tad šobrīd mēs mēģinām atrast kaut kādu nu, vairāk vai mazāk objektīvos faktos balstīt kopīgu pieeju, nu, kā tad mēs mēģināsim to turpmāk regulēt.
Uh-huh. Vai tev ir sanācis iedziļināties konkrēti tajā, par ko vismaz pie mums šobrīd ir, manuprāt, tāds viens no lielākajiem sašķitumiem, tieši par to sportošanas aizliegumiem attiecībā pret kaut kādām vēl iespējām bāros, visu kaut ko darīt, kas Eiropā šajā sakarā notiek, varbūt tur ir kaut kas bišķi prātīgās, ko mēs varam nošpikot?
Teiksim tā, tur ir virkne ar visādiem piemēriem, kas no, ja mēs iedomājamies, ka tikai Latvijā, piemēram, politiķiem tiek pārmest, ka jūs nepārāk saprotam un nepārāk labi reaģējat uz kaut kādu tur konkrētu infekcijas stāstu, ir skaidrs, ka, piemēram, Somijā tur ir tieši tāda patņemšanās, kā pie mums par maskām, vai neproti, nu tad nu, vajag maskas, nevajag kurā mirklī, vajag kurā nevajag un tā tālāk. Bet par to Latvijas pieeja, es domāju, ka, ja mēs paraugamies uz tiem cipariem, tad nu, Latvijā, piemēram, joprojām saslimstība ir kāds 9 reizes mazāk nekā Beļģijā un arī mirstība, kas nozīmē, ka mēs joprojām esam, salīdzinoši labās pozīcijās, protams, visi skatās ar bažām nākotnēm, ja runā par sporta pasākumiem, nu, tad tas ir, protams, atkal jautājums par samēru, vai ne, nu, es jau tā bāros var savukārt sportot nevar, kā to var pamatot. Nu, es pieņemu, ka sporta nodarbības jau pašas pa sevi ir dzīzāk imunitāte un veselība veicinošas, un tādēļ viņi kaut kā mēģināt spēcīgāk aizliegt nekā cilvēku iešanu uz alus bāriem nebūtu īpaši gudri.
Mm. Nu jā, nu daudz šīs lietas, kā tu pareizi arī saki, ir tiešām saistīts ar to samērīgumu. Vai no Eiropas Savienības valstīm lec dažs labs ārā, kas varbūt ar to kopīgo politiku īpaši mazi negrib turpināt un tagad tam pievērsties, kuri paši par sevi grib ar visu tik galā?
Protams, visbēdīgākais stāsts ir ar Britiem, kuri nu, joprojām kā, nu, jau vairs nav Eiropas Savienībā, bet joprojām mēģina tur tirgoties par tiem tirdzniecības nosacījumiem un tas, kas, protams, visiem stāv priekšā un kas ir Eiropas parlamentā šobrīd arī liela politiskā tēma, ir, nu tad būs tas līgums ar viņiem līdz jaunam gadam vai nebūs. Jo, ja nebūs, tad Britiem būs baigais sitiens arī Covid izpratnē, jo iedomājies, ko tas nozīmē, ka no vienas puses tev ir tā visa infekcija un visa lockdown un ekonomika tāpatās iet uz leju. Un plus vēl tam nāk klāt tas, ka tu nevar tirgoties ar pārējo kontinentu tā, kā tu to esi darījis līdz šim. Tā ka šobrīd viss acis ja par tādām valstīm, kas izceļās, patiesībā ir pievērstas Lielbritānijai.
Nu jā, dzīvosim, redzēsim, kā tad tur beigās tas viss atrisināsies. Es vēl noslēgumā gribu to jautāt par Eiroparlamenta darbu. Es saprotu, ka nākamnedēļ ir paredzēta plenāra sesija, vai tā notiks? Kā tā notiks?
Nu, šorīt no rīta, kā reiz Eiropas parlamenta prezidents Sassoli tika izsūtīja ziņu, ka ir pārāk riskanti un ka davai nebraucam kopā. Citiem vārdiem sakot, mēs tikai attālināti. nebūs ne Brisele, bet bija tā doma, ka tā kā varētu pārcelties uz to vienu nedēļu uz Strasbūru, jo Francijā ir zemāki tie infekcijas cipari. Bet nu pat arī tur ir tik augsti, ka visi sēž pa mājām. Varbūt kā daži, nu tie, kas dzīvo Briselē, tie droši vien ies uz parlamentu, varbūt no turienes, bet kopumā mēs pārējām labākā attālinātā režīmā. Jāsaka gan, ka tas attālinātais režīms Latvijas Saeimai, starp citu, ar to visu viņu e-saeimas sistēmu, strādā labāk nekā Eiropas parlamentam, tāpēc, ka viss tā balsošana, debatēšana un tā tālāk, mums patiesībā Latvijas parlamentā strādā labāk, jo mēs bijām nu, mazliet viņa apķērīgāk ar tās sistēmas pārveidošanu. Eiropas parlamentā, kamēr tu uztaisi kaut ko jaunu, tikmēr jau cerēsim, ka nu, Covid krīze būs pagājusi.
Nu, lai viņi ņem un mācās no mums.
Jā, tieši tā.
Skaidrs. Labi, Ivar, paldies par sarunu un sazināmies nākamnedēļ. Paldies.
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.